Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
A semana pasada coñecemos as iniciativas de varios concellos galegos gobernados polo Partido Popular para limitar as plantacións de eucaliptos nos seus termos municipais. Folgoso do Courel, Pantón, declaráronse recentemente concellos libres de eucaliptos e o Concello de Sober e Mailo de Meis xa levan anos prohibindo a plantación desta especie no plan urbanístico e a través dunha ordenanza municipal. Pero non só son os concellos do PP os que están plantando cara a esta especie. Hoxe coñecemos as experiencias do Grove e de Ames, dous concellos rexentados por alcaldes socialistas que a través de diferentes propostas están intentando tamén frear a expansión do eucalipto. O pasado 30 de maio, o municipio do Grove declarouse libre de eucaliptos por iniciativa do goberno local. O seu alcalde é Xosé Antonio Cacabelos.
En principio é unha declaración institucional, é unha declaración de principios, é unha declaración política para instar a outras administracións. Temos que ter en contra que a Lei de Montes é da Xunta de Galicia e a competencia, en este caso, é máis ben autonómica. Certo é que no noso concello, en aqueles espacios, montes, públicos, xa intentamos actuar intentando non repoblar con eucaliptos, e incluso as dúas comunidades de montes que existen aquí no Grove xa levan tempo tamén, é certo, traballando para ir recuperando especies autóctonas en detrimento do propio eucalipto. É decirlle ás administracións competentes que teñen o noso apoio, pero sobre todo que teñen a nosa reclamación de decir vamos a reflexionar un pouco e a cambiar un pouco o devenir do monte galego, porque estamos vendo que cada vez pues está indo a unha situación incontrolable e de difícil xestión do monte.
A diferenza de outros concellos galegos que se autoproclaman libres de eucalipto, o Grove ten grandes extensións de terreo ocupadas por esta especie. Sen embargo, o goberno local cree que prexudican máis do que benefician o concello.
Pues todos sabemos que o eucalipto é unha especie invasora, e, polo tanto, estamos vendo como cada vez máis se está estendendo a súa presencia e, ademais, as consecuencias que está xenerando nos terreos. Incluso, polo que me contan os expertos, estáse sustituindo unha especie de eucalipto que se dá máis nesta zona da costa, que é máis a unha determinadas alturas, por outra que é moito máis resistente, pero que é de peor calidade e que incluso é máis invasiva. O problema que ten o eucalipto é que invade moito a zona onde está e acaba, collendo todas as zonas e o monte onde ali se planta. Ademais, é un árbore que, como necesita moito consumo de agua, ao final esteriliza todas as terras onde se ocupa. E recuperar esas terras supón primeiro eliminar de raíz todos os eucaliptos da zona, cousa que é bastante costosa e bastante complicada, e despois incluso temos que pasar como uns 5 anos sin poder plantar nada aí, porque realmente seca todas as terras.
As comunidades de montes do Grove xa hai varios anos que están mudando este tipo de plantacións por especies de árbores autóctonas, pero cando se trata de propiedades particulares o problema ten unha solución máis difícil, di o alcalde. O Concello insta a Xunta a favorecer que os particulares eliminen o eucalipto das súas propiedades e planten árbores do país. O motivo, o ben común.
Certo é que, en contrapartida, é unha madeira moi rendable, é unha madeira que ten esa salida económica, porque crece moi rápido, porque ten esa rendabilidade e que, polo tanto, hasta fai pouco, se estaba extendendo con esas características. Pero nós pensamos que, pouco a pouco, as diferentes especies autóctonas deberían de ir impoñéndose para recuperar, primeiro, unha paisaxe, unha identificación do monte de Galego. Segundo, estáse demostrando, polo menos así nos trasladan os estudios técnicos, de que é unha mellor forma de conservar o monte, unha mellor defensa de cara a posibles incendios, e eu creo que a medio e longo plazo a rendabilidade do monte vai a ir por esa vía, porque vai a ter un mellor aproveitamento en términos de bioloxía e en términos incluso económicos, ¿no?
A declaración do Grove como Concello Libre de Eucaliptos foi apoiada por todos os grupos municipais, PSOE, PP, Esquerda Unida, BNG e Partido Galeguista Demócrata. Nesta moción tamén se insta a Xunta a tomar medidas fiscais contra a expansión desta especie forestal. Escoitamos a Xosé Antonio Cacabelos, alcalde do Grove.
Que o aproveitamento do eucalipto debe estar gravado con un imposto que contribuirá a reverter os danos que provoca, as perdas económicas que provoca debido a peligrosidade que entendemos nós que o eucalipto genera respecto aos posibles incendios. É dicir, como unha medida fiscal de intentar recuperar o que todos os galegos nos estamos gastando cada ano no plan de loita contra o lume, que costa moitos millóns de euros nas arcas autonómicas, e que eu non digo que o eucalipto sea o culpable de todo isto, pero sí é certo que é unha especie que favorece moi moito as posibilidades de incendios.
Cacabelos critica incluso a postura do seu partido a nivel estatal. Recentemente, o PSOE votaba en contra dunha proposta de Unidos Podemos que pedía a incorporación de eucalipto no catálogo español de especies exóticas invasoras.
Sinceramente, creo que non estamos indo polo camiño correcto. Eu creo que está primando a inmediatez, está primando a rendabilidade económica, está primando moito o presente e nos estamos esquecendo un pouco no futuro e nos toca pararnos un pouco, frenar, reflexionar e pensar a medio e longo plazo. E a medio e longo plazo, Galicia e o Monte Galego require de unhas medidas e unhas decisións que, aínda que hoxe, poden non ver os seus resultados en xeneracións futuras, sí, e que o Monte Galego volva a ser o que nun momento foi, non? Que era un monte característico, un monte con especies autóctonas, un monte con ecosistema equilibrado e un monte que, ademais, tiña as súas automedidas de defensa respecto a posibles problemas como poden ser os incendios, non? And we're down, we go, go.
Precisamente contra os incendios é no que está a traballar outro concello socialista, o de Ames. Non se declarou libre de eucaliptos, pero xa hai un ano que pasou a acción. Elaborou un plan de prevención de incendios para 4 anos nos que pretende sustituir as franxas de protección que rodean as vivendas, 50 metros, e que están ocupadas con eucaliptos por especies autóctonas. Xosé Manuel Miñones é o alcalde de Ames.
Despois de identificar o que son as franxas de 30 metros máis 20 que están obrigados os propietarios a manter, que rodean as vivendas e demais, bueno, pois tratar de facer cos propietarios pois un convenio no que o concello nese convenio pois aporta o 80% do custe, os veciños o 20%, e cambiar esas especies arbóreas que sabemos que son negativas para os incendios pois por outras que son xa, como sabemos, de boa, bueno, que levamos sempre dicindo que son bombeiros casi que temos sobre o terreo, como son castiñeiros e demais.
Cerdeiras, castiñeiros, nogueiras, todas elas árbores de froito e de madeira que van servir tamén de cortalumes arredor das vivendas. O Concello de Ames definiu xa 59 áreas de seguridade e prevención das que 10 son de elevado risco de incendios. Este ano o Concello xa executou 2 delas e ata 2020 pretende actuar nas que queda, un total de 20.000 metros cuadrados hoxe ocupados con eucaliptos e piñeiros que serán sustituídos por frondosas. Prevese a plantación dunhas 1.000 árbores autóctonas e un investimento de 50.000 euros. O Concello cree que a clave está na implicación dos veciños e veciñas.
É clave un pouco ese contacto con eles e ese diálogo que nos tivemos en diferentes reunións e a través de ese persoal que está o pé da pista ou, neste caso, das parcelas. O resultado, bueno, nos o que temos é que prácticamente quitando unha parcela todas as demais entraron neste proxecto de prevención, o cal é todo un éxito, e sabíamos que eso iba a contaxear o resto do que son as parroquias. Lógicamente ten que ir da man da colaboración dos veciños e que haxa tamén un veciño máis ou menos que atesora pois ao redor do resto pois todo que é o contacto directo co concello.
Xosé Manuel Miñones, alcalde de Ames, agradece sobre todo os veciños que se prestaron a colaborar no primeiro ano deste plan de prevención, os veciños de Piñeiro. Un plan municipal de prevención de incendios con investimento, colaboración veciñal e custodia dos nosos bosques. Un plan que tamén pode servir de referente para outros concellos galegos. Oh, 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 oh. So we're down, we go.